Доброго дня! З вами подкаст «Безпечна, небезпечна країна» і я, його авторка та ведуча Аліна Фролова. Нагадаю, що тут ми говоримо про безпеку та оборону в широкому сенсі. Про безпеку України, Європи, про позицію НАТО, про історичний контекст та про щоденну безпеку кожного з нас. Сьогодні ми розглянемо ці питання з цікавої перспективи. Я говоритиму з важливим гостем, який представляє Шведський університет оборони, але до цього він мав значний військовий досвід, про який я розповім пізніше. Це Деніас Гілленспор, генерал-лейтенант у відставці, доктор наук, доцент кафедри політики та стратегії безпеки, командувач силами багатопрофільної комплексної стабілізаційної місії ООН в Малі в період з 18 по 21 рік. Денісе, ласкаво просимо.
Thank you so much. Thank you for having me.
Дуже дякую, вдячний за можливість бути тут.
You're military. Ви військовий. Ви мали досвід участі в стабілізаційних операціях. Ви мали досвід роботи з НАТО. Ви пишете книги. Вивчаєте військову стратегію. Давайте почнемо з найцікавішого, на мою думку, питання. Як ви оцінюєте все, що відбувається зараз у війні в Україні? Чи має Україна шанс перемогти в цій війні?
Що
ж, дякую. Почну з вашого останнього запитання. Я однозначно переконаний, що у вас є хороші шанси. І я вважаю, що Україна врешті-решт досягне успіху, навіть якщо попереду важкий шлях. В той же час, читаючи і слідкуючи за новинами про те, що відбувається на фронті, стає очевидно, що багато підрозділів опинилися в дуже складній ситуації з нестачею особового складу, боєприпасів і засобів протиповітряної оборони. Я думаю, що відносно статична ситуація на суші контрастує з динамічним розвитком подій у Чорному морі, де Україна багато в чому перехопила ініціативу. Завдяки інноваційному підходу і постійному пошуку нових шляхів протидії загрозам. І не варто забувати про операції на території ворога, які зараз проводяться. Вони також мають суттєвий вплив на те, що відбувається. Тож для мене, як для глядача, це дуже складний конфлікт, який включає найсучасніші аспекти війни. Штучний інтелект, безпілотні системи в різних середовищах, а також війну на виснаження. Я думаю, що це війна, на яку більшість людей нашої професії зараз дивляться і намагаються осмислити, але також намагаються зробити висновки для своїх національних армій, щоб перерозподілити пріоритети і внести зміни на основі того досвіду, який має Україна.
До питання про зміни. Ви є співавтором книги «Воєнна стратегія малих держав. Реакція на зовнішні шоки 21 століття». Так, Швеція є малою державою, малою політичною нацією, але й Україна, порівняно з Росією, також є малою державою. У книзі ви пропонуєте певні шляхи до зміни загальноприйнятих стратегій, щоб виграти війну з переважаючим ворогом, або щодо того, як не допустити таку війну. Тож, які ваші рекомендації? І чи все, що ви пропонували у своїй книзі, вписалося в ту модель, яку ми маємо зараз?
Дякую. Книга вийшла кілька років тому. Вона розглядала малі держави в тому сенсі, що більшість теорій і те, як ми розуміємо стратегію, ґрунтуються на тому, як Сполучені Штати, зокрема, та інші великі держави, вирішили розвивати свої стратегії та пріоритети. Малі держави в деяких випадках мають зовсім іншу динаміку. Вони, безумовно, мають відмінні перспективи, більш обмежені варіанти. Ці держави іноді знаходяться між молотом і ковадлом. Тому рівняння виглядає по-іншому. І це те, що досліджується в моїй книзі. Одна з речей, яка, на мою думку, актуальна для України, це здатність до асиметричності. Щоб досягти успіху в захисті від переважаючого агресора, потрібен асиметричний підхід. Такі методи в історії були дуже успішними. Малі країни неодноразово показували значний успіх у боротьбі із більш ресурсними агресорами. Тому асиметрія важлива. І я твердо вірю, що Україна багато в чому користується цим. Але вона повинна продовжувати розвиватися, тому що війна еволюціонує, і Росія змінює свою тактику і методи проведення операцій. Тому асиметричний підхід має бути постійним пріоритетом, щоб уникнути ситуації, коли самі ресурси стають визначальним фактором. Насмілюся зазначити, що в деяких випадках це відбувається вже зараз. На жаль, в певних обставинах це неминуче, але наскільки це можливо, малі держави повинні робити все, щоб не опинитися в ситуації, де наявність ресурсів має вирішальне значення.
Зараз не тільки Україна, але й багато європейських країн залежали і залежать від Сполучених Штатів з точки зору поставок зброї, поставок певних компонентів, а також присутності сил на місцях. В цьому наразі полягає проблема. Тож, якщо у нас є ця ситуація зі Сполученими Штатами, і нам доводиться думати про якусь автономію, якою вона має бути? Я маю на увазі, чи зможемо ми дійсно розбудувати систему. Якщо інвестувати в оборонну промисловість достатньо багато, у нас не вистачить ресурсів на економіку та всі інші соціальні компоненти, але якщо ми не будемо інвестувати в оборонку, ми можемо стати вразливими для наступної атаки Росії або когось іншого, хто наважиться це зробити. Де цей баланс? І що ми повинні обрати зараз?
Я думаю, що це дуже доречне питання, яке стосується також і Сполучених Штатів. Тому що США теж мають проблеми, коли йде мова про безпеку поставок. Коли йдеться, наприклад, про рідкоземельні елементи, критичні елементи для виробництва високотехнологічних мікрочіпів тощо. Тому всім потрібно звернути увагу на ланцюжок поставок і виробничі потужності. Європейський Союз нещодавно прийняв свою першу стратегію оборонної промисловості, яка закликає до більших закупівель в межах Європейського Союзу і більшої внутрішньої співпраці. Я думаю, що оборонно-промислова база в Європі зараз змінюється. Це необхідність. Тому з європейської точки зору нам потрібно робити більше. Я переконаний, що брак боєприпасів, і не лише наявних на складах, але й брак можливостей виробляти боєприпаси для України, а також для національних армій, є прикладом і тривожним сигналом для багатьох країн, що ми нехтуємо важливим аспектом. Отже, потрібно робити більше. В ідеалі деякі з цих зусиль матимуть подвійну користь, зокрема, коли йдеться про технології. І я думаю, що Україна показала приклад у низці сфер, де ви застосовуєте штучний інтелект, де ви використовуєте безпілотники в певних сферах, які будуть використовуватись і в цивільному секторі, коли ситуація це дозволить.
Але ж в цьому полягає певна особливість цієї війни, тому що багато істориків говорять, що поточна війна дуже близька за своєю тактикою до Першої світової.
Я б із цим не погодився.
І в той же час ми маємо технології, які розсіюють цей туман війни, тому що ви не можете діяти, коли дрони спостерігають звідусіль, ви не можете сховатися. Вам потрібно планувати операцію по-іншому, розуміючи, що ворог бачить кожен рух на лінії фронту. Тож куди ми рухаємося? Якою буде наступна війна? Або на що перетвориться ця війна? Тобто нам все ще потрібно мати сотні і тисячі танків чи ні?
Коли йдеться про Першу світову війну, а ці аналогії зустрічаються часто, я з цим не погоджуюся. Таке порівняння можна застосовувати до конкретних локальних аспектів цієї війни. Але вони не відображають конфлікт в цілому. Така моя точка зору на це питання. Відповідаючи на питання про те, куди все рухається, я вважаю, що цей конфлікт, ця війна, що йде зараз, є іще однією мутацією, черговим етапом еволюції того, як будуть вестися військові операції в майбутньому. І одне з відкриттів, яке робить зараз Європа, полягає в тому, що кількість і якість, а точніше співвідношення між цими показниками, які ми мали, було хибним. Ми надмірно покладалися на якість і високотехнологічне обладнання. Залишається актуальною потреба у великій кількості солдатів, боєприпасів і запасних частин, а також різних платформ. Тому зараз в Європі відбуваються зміни. І вона тільки-но почала розглядати можливість повернення до системи призову на строкову службу і закупівлі готових систем, які відносно недорого коштують, але можуть бути забезпечені в потрібних обсягах. Дуже цікаво, куди це зараз веде. Тому що немає концепції, яка б рухала цим процесом. Як це було раніше із революцією у військовій справі, Revolution in Military Affairs, яку очолили США. Зараз джерелом натхнення є те, як бореться Україна. І те, наскільки ви досягли успіху. Отже, я вважаю, що ви є вістрям списа, коли йдеться про еволюцію військових спроможностей і про те, як військові самоорганізовуються і визначають власні природні пріоритети.
Давайте трохи поговоримо про стратегію і планування, про те, як це робиться в НАТО, в Європі, у Швеції. Тому що для багатьох людей в Європі це вторгнення стало несподіванкою. Хоча всі ознаки того, що вторгнення відбудеться, були як на долоні. Ми всі бачили, що починаючи з 2021 року Росія накопичувала сили, вони казали, що це нібито тренування, навчання. Але ж якщо ви накопичуєте сили на кордонах, потім просто передислоковуєте війська, але залишаєте всю техніку, у такому випадку було цілком очевидно, що вторгнення відбудеться. Існувало багато інших ознак, наприклад, численні повідомлення від розвідувальних служб про те, що вторгнення готується. Проте для багатьох політиків і стратегів це було несподіванкою. Не існувало ніяких планів А і Б. Якщо вторгнення відбудеться, що ми будемо робити? І це було критично необхідно, але плану Б не було. Чи бачите ви якісь зміни в цій ситуації? Я маю на увазі, чи визнає НАТО цю проблему, чи змінили вони своє стратегічне мислення, стратегічний план? Тому що ми також це обговорюємо, і я нагадаю нашим слухачам, що ми записуємо цей епізод на другій Чорноморській безпековій конференції, яка проходить цими днями в Софії, де ми говоримо про те, що досі немає плану Б. Я маю на увазі, що всі рішення приймаються в умовах дуже короткого терміну планування. Чи є у нас зараз боєприпаси, чи їх у нас немає на даний момент? Що нам робити через 1-2 місяці? Але я не вірю, що війну можна виграти без стратегії. Яка ситуація зі стратегією?
У вашому описі є два аспекти, які я хотів би прокоментувати, і з якими я, до речі, згоден. Перший аспект стосується сприйняття самої Росії. Справедливо буде сказати, що більшість аналітиків, а можливо і країн, недооцінили російську спроможність іти на політичні ризики. І в той же час переоцінили військові можливості Росії, що ми побачили на першому етапі війни. Тож зараз відбувається процес засвоєння уроків, який полягає в тому, щоб отримати більш тонке розуміння російського апарату, починаючи з політичного рівня і закінчуючи військовими підрозділами, а також оцінити те, який вплив на них має війна. Я думаю, що велика кількість країн приділяють цьому багато уваги і намагаються зрозуміти. Але це те, що потребує постійної уваги, а також постійного і безперервного зворотного зв'язку з поля бою в Україні. Інший аспект знаходиться, скоріше, на принциповому рівні. Ви правильно зазначили, що не було плану Б, тому що це був настільки складний і, можливо, немислимий сценарій, що ніхто не хотів приділяти йому надто багато уваги. Тож це питання більше стосується стратегічної культури, а на її зміну потрібно більше часу. Зараз ми маємо нову стратегічну концепцію НАТО, яка була прийнята невдовзі після початку війни. Це дало новий поштовх до того, щоб по-іншому думати про оборону. Я можу стверджувати, що багато чого змінилось на краще. Але, як ви справедливо зазначили, це все фрагментарно. Цим змінам бракує узгодженого планування та синхронізації зусиль, щоб забезпечити найкращу можливу підтримку Україні. Я думаю, що багато країн зараз поступово приходять до розуміння того, що ця війна буде довгою, і що зусилля і підтримка України повинні бути довгостроковими. Норвегія була однією з перших країн, яка, на мою думку, зробила крок вперед і взяла на себе зобов'язання підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Зараз це стає дедалі більш поширеним підходом, але на це потрібен час. Говорячи про ЄС, з точки зору Брюсселя справи там зараз ідуть дуже швидко. Але з точки зору Києва цього, безумовно, недостатньо. Тож існують різні погляди. Ті, хто працює в Брюсселі, гадаю, відчувають себе у вихорі змін у політиці. Але вони не встигають за реаліями на місцях в Україні. Це інша частина реальності, і це потрібно узгодити між собою. Конференції на кшталт тієї, яку я щойно відвідав, на мою думку, є критично важливими для збереження відчуття реальності того, що відбувається в Україні, для того, щоб врахувати це в політичних процесах, які відбуваються в Брюсселі. Ці процеси від самого створення не налаштовані на те, щоб бути швидкими чи рішучими. Це не той підхід, за яким розроблялася система.
Одна з дискусій, яку ми також вели на конференції, стосувалася заяви Росії про те, що вона воює з НАТО. Ми розуміємо, чому вони це сказали, тому що коли вони почали широкомасштабну війну з Україною, то вони думали, що це буде швидка і дуже успішна кампанія. Це досить дивно для так званого президента Путіна заявляти, що так, ми все ще воюємо зі слабкою Україною. Тому для них простіше сказати, що вони воюють з НАТО. Росіяни не тільки декларують це, вони використовують ракети, які входять у повітряний простір країн Альянсу, але націлені на Україну. Це схоже на те, що вони випробовують НАТО таким способом та в багатьох інших напрямках також. А що ми почули від учасників сьогоднішньої дискусії? Представники Великобританії сказали, що ні, ми не сприймаємо цю війну як війну Росії з НАТО. Я думаю, що це певне нерозуміння, що Західний світ все ще живе у своєму сприйнятті цієї війни. Вони бачать її не так, як ворог. Відповідно, ви не можете будувати свою стратегію, не розуміючи, що в голові у Путіна. Ніхто не вірив, що він нападе на Україну. Зараз деякі країни більш свідомі, але це переважно Польща та країни Балтії, які безпосередньо перебувають під загрозою того, що Путін може напасти на НАТО. Чи вважаєте ви, що Альянс готовий змінити це сприйняття непричетності до конфлікту?
Я не думаю, що країни НАТО хочуть, щоб їх вважали стороною конфлікту. І я не думаю, що це може бути корисним. Важливо, щоб вони були віддані створенню умов для того, щоб Україна була успішною і надавали необхідну підтримку. Це процес, який займає багато часу. Зі своєї точки зору я бачу прогрес в цій сфері. Але станом на зараз Україна перебуває в критичній ситуації, яка потребує додаткової підтримки. І знову ж таки процес прийняття рішень не встигає за тим, що потрібно для підтримки успішної українською кампанією.
Швеція – одна з морських держав, і море для вас має принципове значення. Так само з Україною і з Чорним морем. У нас дуже складна ситуація в Чорному морі. В певний момент Україна стабілізувала ситуацію, а згодом змогла протистояти і діяти в обхід Росії. У той же час ми не можемо покладатися на збільшення присутності країн НАТО в регіоні, тому що держави, які не мають виходу до Чорного моря, не можуть пройти Босфор. Ми обговорювали тут різні варіанти, такі як повітряне патрулювання, використання Дунаю. Але що б ви порекомендували Україні та іншим країнам Чорноморського регіону з точки зору великого досвіду морської держави, що має Швеція? На чому варто було б зосередитися? На що нам слід особливо звернути увагу? Що ми повинні зробити, щоб досягти більшого прогресу в Чорноморському регіоні?
Існує низка пріоритетних цілей, на які слід звернути увагу. Однією з них, звичайно, є свобода судноплавства та забезпечення стабільного експорту. Інша – повернення Криму під повний контроль України, що є невід'ємною частиною для створення безпечних умов у Чорному морі. Можна посилити співпрацю в Чорному морі, забезпечити супровід транспорту і переконатися, що будь-яке порушення свободи судноплавства буде тягнути за собою відповідні наслідки. Інша частина – це, звичайно, посилення спроможностей. Мобілізація більшого потенціалу. Україна вже продемонструвала неабиякі успіхи і вписала себе у військову історію в Чорному морі з точки зору морської війни. Але в цьому напрямку потрібно зробити іще більше. Тому підтримка з боку партнерів також може стати у нагоді. Я маю на увазі не тільки країни. Переконаний, що технології в різний спосіб можуть бути надані і приватними компаніями. Тож співпраця не обов'язково означає взаємодію між державами. Компанії з відповідною спеціалізацією також можуть змінити ситуацію, зробити щось, що сприятиме миру і безпеці. Деякі компанії вже долучилися, але я вважаю, що є ще багато організацій, які потенційно могли б зробити хороший внесок.
Це дуже гарна ідея. Ми пам'ятаємо, як Байрактар на початку війни дуже сильно вплинув на ситуацію. Це була особиста позиція засновників, що вони не продаватимуть Росії свої вироби, і це добре зіграло на нашу користь. А як щодо Швеції? Чи відчуваєте ви, що Швеція готова долучитися до якихось зусиль у Чорному морі, якими б вони не були?
Я, безумовно, не в курсі політики і комісія з питань оборони.
Але у вас є коло друзів, у вас є відчуття того, що там відбувається.
Я був залучений до попередніх рішень та обговорень. Наприкінці квітня комісія з питань оборони оприлюднить свої рекомендації щодо оборонної реформи. Це довгострокове бачення безпеки і оборони, яке уряд і парламент мають схвалити. Я хочу сказати, що незабаром ми матимемо більше ясності щодо офіційної позиції Швеції. При цьому громадська підтримка України у Швеції тільки зросла із часу початку конфлікту. І це дуже активно обговорюється серед населення. Тому що в Україні ми бачимо себе. Страх населення полягає в тому, що ми можемо опинитися в такій самій ситуації, що і Україна. Для Швеції зараз буде проблематично взяти на себе зобов'язання щодо Чорного моря, тому що першим пріоритетом, швидше за все, буде регіон Балтійського моря і Крайньої Півночі, або Арктики. Але вступивши до НАТО, Швеція стала його союзником, і Швеція буде віддана захисту і просуванню безпеки в інших регіонах. Тому вона повинна відкритись і брати участь в інших напрямках. Можна впевнено припустити, що станом на зараз пріоритети Швеції лежать на півночі. Це Балтійське море і Крайня Північ.
Що ви очікуєте від НАТО для Швеції? Ми знаємо, що Швеція задекларувала, що завдяки вступу до Альянсу тепер, наприклад, вона може виділити більше допомоги Україні і передавати деяке обладнання, яке не буде використовуватися в рамках складової НАТО. А чи є якісь конкретні очікування, окрім статті 5, які можуть покращити готовність Швеції до потенційних загроз?
Отже, перш за все, ми тільки нещодавно приєдналися. Наступним важливим кроком, як для НАТО, так і для Швеції, є оперативне планування, щоб побачити, як північна частина Альянсу буде захищатися разом із союзниками, в тому числі Фінляндією, Норвегією та іншими. І це буде своєрідним зобов'язанням для Швеції. Який внесок зробить НАТО і країни-члени Альянсу? Якою буде роль Швеції в цьому? Згодом НАТО, як ми очікуємо, сформулює цілі щодо сил і засобів. Щоб сказати Швеції, що потрібно розвивати, будуть визначені певні сфери, певні сили і засоби тощо. Починаючи з цього моменту, можна буде зрозуміти, чи є якісь вільні сили і засоби, які ми могли б виділити. Але зараз ще зарано розмірковувати про те, що це може бути. Одним з пунктів обговорення зараз є те, щоб Швеція стала своєрідним перевалочним пунктом, базою для логістичної підтримки та постачання різного роду ресурсів. Вимоги, які пов'язані з такими зобов'язаннями, невідомі повністю на даний момент. Тож поки це ранній етап у процесі. Але в якийсь момент буде більше визначеності. Я думаю, що є бажання в принциповому плані зробити так, щоб інші могли скористатися шведським потенціалом. Якщо озирнутися на історію, то коли країни Балтії стали вільними, Швеція підтримала їх оборонним обладнанням. Також проводила різноманітні тренування. Тож ми намагалися допомогти, і це була не просто підтримка країн Балтії. Це було взаємовигідно, тому що підтримка з'єднала ці країни. Швеція має хороший досвід такої допомоги. В свій час ми отримали багато хороших відгуків. Тож, якби це можна було зробити з Україною, я думаю, що це було б дуже корисно.
Ви очолювали стабілізаційну місію в Малі. Рік тому в Україні була дуже популярна ідея, що така стабілізаційна місія може бути і в нас. Це розглядалося як один з варіантів того, як закінчити цю війну. Зараз ми це не обговорюємо, але ми розуміємо, що навіть після того, як ми дійдемо до кордону, відновимо цілісність території, у нас все одно буде багато проблем. У нас величезний кордон. Я маю на увазі, що Росія нікуди не зникне, і у нас буде спільний кордон. В нас буде частина населення, яка довгий час перебувала під контролем окупаційної влади, і яка так само може бути не дуже лояльною до України. Тож у нас буде потреба у великій кількості сил, які повинні бути присутніми на місцях у Криму, на Донбасі, на кордоні, можливо, з Білоруссю. Як ви вважаєте, чи реально обговорювати такий сценарій стабілізаційної операції в Україні? Можливо, не зараз, можливо, на більш пізніх етапах?
Я думаю, що це має сенс. В ситуації, що склалась, це здається нездійсненною місією. Але все змінюється. І в певний момент з'явиться потреба в подібній місії, заснована принаймні на припиненні вогню. А в ідеалі – на мирній угоді або політичному врегулюванні. Я вважаю, що є сенс розглянути це зараз, навіть незважаючи на те, що наразі немає причин передбачити, що Рада безпеки зможе про щось домовитися. Але дискусія має відбуватись. Ідеї мають бути розвинуті. Є деякі практичні речі, які можна було б зробити і розглянути. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй має мандат відправляти місії для з'ясування фактів, щоб подивитися, що відбувається на місцях, і звітувати про це в Нью-Йорк. Це може бути одним із напрямків для накопичення знань. Як ви знаєте краще за мене, після незаконної анексії Криму в 2014 році між Росією і Україною була укладена військово-технічна угода для обговорення практичних аспектів. Це не була типова домовленість згори. Вона почалася знизу і деякий час працювала, тому що була необхідна обом сторонам. Навіть якщо не було політичної домовленості про це. Я думаю, що проведення подібних дослідницьких місій може бути першим кроком. Згодом це могло б стати корисним, коли буде встановлено мир і виникне чітко визначена потреба в стабілізаційній місії. Звичайно, ОБСЄ має відігравати тут певну роль, як і інші організації. Але мені подобається ідея залучення ООН до такого великого зобов'язання.
Проблема в тому, що зараз ООН має дуже погану репутацію в Україні, і я не впевнена, що вона покращиться через деякий час. Але щодо ідеї, які потрібно розвивати, то президент Макрон висунув думку про можливість присутності французьких військ на території України. Було кілька ідей, які обговорювалися в країні після цього. Я не знаю, чи вони базувалися на французькому баченні, чи це був виключно український погляд, тому що хтось сказав, що президент Макрон мав на увазі Одесу як можливе місце для розгортання тренувального персоналу. Також була дискусія про те, що Франція або деякі інші країни розмістять війська на півночі України поблизу з Білоруссю для контролю і моніторингу кордону без проведення активних операцій. А в такому випадку вони можуть вивільнити українські війська, які фактично перебувають там і не беруть участі в бойових діях. Чи обговорюється зараз ця ідея в експертному середовищі та академічних колах ЄС НАТО? Чи розвивається вона після того, як президент Макрон розпочав цю розмову?
Так, і це одне з тих питань, яке обговорюється більш інтенсивно, ніж інші. Я думаю, що ви правильно підмітили, де і якою має бути підтримка. Я вважаю, що забезпечення логістики, польові госпіталі та інші види допомоги могли б стати першим кроком у цьому напрямку. Очевидно, що зараз існують різні погляди, але саме так працює політичний процес. Хтось має зробити крок вперед, як це зробив президент Макрон. А інші будуть вимушені реагувати і відповідати на це. Ми сподіваємося, що рано чи пізно із цього буде конкретний результат.
Я теж на це сподіваюся. У нас є ліміт часу, тому ми повинні закінчувати. Але наостанок я хотіла б запитати, як ви бачите завершення цієї війни? Що таке перемога і як її можна досягти?
Я бачу відновлення повного суверенітету України як кінцевий результат, фінальну ціль, від якої ми, міжнародна спільнота, не повинні відхилятися. Україна є суверенною державою, і вона повинна відновити повний контроль над своєю територією. Як цього можна досягти? Ми повинні бути віддані довгостроковій перспективі і мати довгострокову стратегію. До підтримки має бути залучено більше країн, ніж Європа, США та деякі інші демократичні країни. Європа повинна активізуватися набагато більше. У нас наближаються вибори в Сполучених Штатах і пов'язана із цим невизначеність щодо подальшої підтримки. Європа повинна взяти на себе більше відповідальності за безпеку на континенті, оскільки це в її інтересах. Я думаю, що невід'ємною частиною перемоги був би також вступ та подальша інтеграція України до Європейського Союзу.
І до НАТО свого часу.
І до НАТО колись теж.
Окей, thank you so much for this. Гаразд,
дуже дякую за цю розмову. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися.
Thank you so much.
Дуже дякую.
Нагадаю, що сьогодні ми говорили з Денісом Гіленспоре, генерал-лейтенантом шведської армії у відставці. Ви слухали подкаст «Безпечна небезпечна країна» з його авторкою Аліною Фроловою. Цей подкаст є спільним проєктом Центру оборонних стратегій Української правди та Медіа-центру Україна. Ви можете знайти нас на всіх ресурсах Української правди, а також на найбільших подкаст-платформах Apple, Spotify, YouTube та інших. Не забудьте підписатися. Безпечна небезпечна країна. Від кожного з нас залежить, як скоро з назви подкасту зникне приставка «не».